Detyra i peshkvive është të ruajnë grigjen e Zotit. Kështu tha Papa Francesco i peshkvive korean, të cilët i takoi pas ditën e ditës së tij të parë në Korenë e Jugut. Ati i shenjtë u përqendrua në dy aspekte të kësaj detyre, në ruajtjen e kujtesës dhe në ruajtjen e shpresës. Kujtesa e kreshterë koreane fillon me martirët laik që ngritën në këmbë kishën, kur në vend nuk ishte asnjë misionar. Impenjimi i pak intelektualve korean, ndër të cilët Kwang Am Yi Byo dhe disa të rinj studiues të filozofisë, është në zanafill të krishterimit në Kore. Kjo lëvizje e vogël studimi shpirtëror për shkencën e qiellit, kështu quaj atëherë katolicizmi, nisi ungjëllëzimin e popullit korean.
Në 10 vjeçart e parë të shekullit 17, disa studiues korean që ktheheshin nga një udhtim në Kinë sollën me vete disa tekste të etërve jezuit që flisnin për një fe të panjohur, për krishterimin. Ata filluan të studiojnë tekstet nga viti 1770 të mlidheshin në hermitazhin e mjeshtrit të madh Yi Byok në Chonin Am për të analizuar këtë shkencë tre e për të ndjekur konferencat e tij. Yi Byok harton për grupin e studiuesve një përmbledhje të bizlidhjes së vjetër e tre.
Me që asnjë prej tyre nuk ishte pagzuar, dërgohet në Kinë intelektuali i preferuar i grupit, Yi Seung Hoon, për të marrë sakramentin e pagzimit e për të mësuar më shumë për këtë fe. Pagzuar në Pekin me emrin Pjetër, ai kthehet në Kore pas një viti, duke sjellë me vete disa objekte e libra fetar. Atëherë studiuesit pagzojnë njëri tjetrin, e grupi fillon të rritet duke arritur në 500 besimtar brenda një viti. Gradualisht praktika e fesë katolike kthehet në lëvizje përtritëse për shoqërinë. Prandaj pengohet nga klasa drejtuese e nuk vonojnë as persekutimet nga ana e pushtetit në duart e konfucianëve.
Pasardhësit e brezit part, themeluesve edhe ata të gjithë laike mbajnë fen, përgatisin kandidat për meshtar dhe i shkruajnë papës duke i kërkuar një i peshkëv. Në vitin 1831 ngrihet dioqeza e Kores, e kur misionarët e parë francezë mbrin në vend, 1836, katolikët janë 5000 vetë. Kjo kujtesa që Papa Francesco kërkoi ta ruajnë e ta mbrojnë duke parë drejt sardhmes.
Kustodire e uno dei compiti.
Të jesh rojtari kujtesës, do të thotë ta kuptosh se rritja në fe vjen nga Zoti, e njëkohësisht është fryti një pune plot durime këngulje, si në të kaluarën, ashtu edhe në të tashmen. Kujtimi i martirëve dhe i brezave të mëparshëm të krishterë duhet jetë realist, jo idealizuar apo triumfalist. Shikimi në të kaluarën pa e dëgjuar thirrjen e Zotit për të kthyer në udhën e tij edhe në të tashmen nuk do të na ndihmojë për të vazhduar rrugën. Në të kundërtën, do të na frenojë, madje do ta ndalë përparimin ton shpirtëror.
Të jesh rojtari i shpresës, vjoj Papa në bisedën me i peshvit korean, do të thotë ta kumtosh ungjillin në një botë e cila përveç të mirave materiale ka nevojë për diçka më të madhe që ta mbush jetën. Duhet mbajtur gjallë flaka e shetrisë. Këshilloi Francesco, flaka e dashurisë vllazërore dhe e zellit misionar.
Significa qualcosa di più che ricordare.
Në këtë kuptim, në bashkësitë tona duhet treguar kujdes i veçantë për fëmijët e për aspiratat e të rinjve, po ashtu edhe për më të moshuarit, duke u bërë rojtar të urtisë e të përvojës së tyre.
Papa Francesco u tha i peshqve të kenë gjithnjë parasysh sfidat e veçanta që u paraqet jeta në Kore, e cila karakterizohet nga një shoqëri e begat, por gjithnjë më e sekularizuar e materialiste. Veprimtarët e kishës nuk duhet të nohen nga modelet e efikasitetit të kësaj bote, kur programojnë e organizojnë punën e tyre. Nuk duhet të udhëhiqen nga një stil jetese e njëmendësie që bazohet në kriteret mondane të suksesit e të pushtetit, por nga kriteret e kumtuara nga Jezusi në Ungjill.
La Chiesa in Corea è stimata.
Kishe Kores, vazhdo të tregosh kujdesin tënd për të varfrit në planet e solidaritetit, sidomos për refugjatët dhe emigrantët, e për të gjithë ata që jetojnë të mënjanuar nga shoqëria, në punën e vazhdueshme për promovimin e tyre në nivelin shoqëror, në integrimin në botën e punës e në nivelin edukativ. Ka rrezik ta reduktojmë impenjimin ton me nevojtarët vetëm në përmasën asistenciale, duke harruar nevojën e secilit të rritet si njeri e të shpreh me dinjitet personalitetin e vet.
Papa u kujtoi peshqve bashkësitë e para të krishtera në Kore dhe idealet që i frymëzonin, duke uruar që ato të vijojnë ta modelojnë udhën e kishës në shtektimin e saj drejt sardhmes.